host do domu Naďa Konvalinková. Ahoj Naďo, dobrý den.
Dobrý den.
Nejradši, promiňme takovou malou odbočku, nejradši bych začal minutou ticha za to, co se stalo včera v Manchesteru. Ale v rádiu je to problém, les, kdo by si to mohl vykládat jako poruchu. Nejsem numerolog, ale něco je mi nápadné. Včera bylo 22. Stalo se to po 22. hodině. Zemřelo 22 lidí. Tak teprve teď mi dochází, že tě potřebujeme jako sůl. Víš proč?
Ne.
Protože jsi absolutně pozitivní, optimistická a my se potřebujeme dostat z deprese.
Tak já bych nejprve požehnala všem těm, kteří odešli, požehnala všem pozůstalým. A to je slunce a světlo, které všecko promění na to pozitivní.
Ty se svým jménem musíš, Jaro, přímo milovat. Já se přiznám, že jsem šel dneska do rozhlasu přes několik květinářství a snažil jsem se ti koupit konvalinky.
Už nejsou.
Představ si, že nejsou, preje po sezóně. Máš taky pocit, že jsi po sezóně?
Ne, tak to já nemám. Já mám pocit, že jsem pořád v sezóně. I když trošku pomalejší, trošku nahluchlejší, trošku slepější, ale jsem v sezóně.
Jsi pro mě stělesněním jara. Opravdu se probouzíš s jarem? To jsem o tobě se dočet.
Je pravda, já jsem zimní spáč, to jsem takový medvěd, který je rád zalezlej a prostě nemusím příliš vycházet. Ráda dlouho spím a užívám si teplo domácího krbu a nejsem ten člověk, který vyrazí na hory a lyžuje. Tento sport by unikl a nějak se ho spíš bojím. Takže když na hory, tak jdu trošku na procházku, ale zase se rychle vracím k tomu krbu a k tomu se dobře prospat.
Mně taky napadlo, jestli se náhodou neprobouzíš s jarem v ruce. U okenní tabulky třeba. Jo, dobře, ne.
Tak. Probouzím se s konvalinkama. Jak začnou kvést, tak já kvetu taky.
Byl to pokus o vtip. Děkuji. No, kdy jsi naposledy dostala konvalinky?
Teď nedávno, tady jsem dostala sem dvoje, toto jaro, ale když jsem měla 60, tak to bylo, to mám 18. dubna a to skutečně není sezóna konvalinek, tak jsem dostala koš konvalinek z Holandska od své kamarádky k tomuto výročí.
Jo, tak to už je mi jasný, konvalinky jsou dávno vyprodaný. Naděnka Konvalinková je hostem do domu na dvojce. Naďo, sportovala jsi někdy?
No tak, jako dítě nás babička přihlásila do rytmiky, do baletu, chodila jsem na gymnastiku, no a na škole samozřejmě na divadelní fakultě jsme od baletu, to byl každodenní trénink s paní Šárkou Lipskou, profesorkou, tak jsme měli akrobacii, lidové tance, dobové tance, šerm, jízdu na koni, přece jsme
judo.
Taky měli, judo taky, měli jsme opravdu skoro všechno, co se pohybu týče, nejvíc mi nešla teda akrobacie. Tak jako udělala jsem přemet dobře, udělala jsem provaz, já jsem měla takový to, jak máš ty příliš pohyblivý klouby, víš, pohyblivý nebo něco, což je špatně, jo, protože zase jsou hodně náchylný. Ale
počkej, tak... a kde jsi měla pohyblivý, nahoře nebo dole? Nebo...
Všechny klouby jsem měla hodně, hodně přepohyblivý.
Naďo, ty umíš řídit auto?
Samozřejmě.
A to, že jsi přijela z Vodičkový na Vinohradskou, to je proto, že je to do kopce?
Ne, já jsem byla plavat ráno a jezdím autem, protože tam je ještě Praha 1, můžu tam zaparkovat a je to prostě pro mě pohodlnější.
A no. Proč plaveš?
Plavu, protože potřebuji rozhýbat kolena. Artrozička se přihlásila v mém věku, no už několik let se hlásí, ale já bojuju statečně.
A když umíš řídit auto, tak umíš řídit i rodinu jistě. Uměla bys si řídit firmu? Umíš si představit, jakou bys si založila firmu?
Ne, vůbec. V tomto oboru naprosto, ale naprosto. Nedokážu někomu něco přikazovat, nedokážu být jako flexibilní a zorganizovat lidi, prostě to neumím. Jsem ráda v područí. Ráda jsem, když mě někdo vede.
No, než se dostanu k takovému trochu citlivému, neuralgickému možná bodu, tak se ještě zeptám na tvůj vztah ke zvířatům. Měla jsi někdy nějaké zvíře?
No, tak měla
Kromě Oldy teda.
To bylo velké zvíře. Tak měla jsem dvě hrubosesté trpasličí jezevčice, Faninku a Matildu. A Matilda se dožila skoro 19 let. To byla nejstarší trpasličí jezevčice a nejstatečnější na světě.
A ty jsi byla určitě nejpečlivější, jak bych to řekl, majitelka, chovatelka, milovnice.
Chtěla bych být u mě doma psem.
Dobře. Tak a teď pojďme k něčemu, co... My se známe dobře, my jsme spolu byli v angažmá, přizneme si to. Hráli jsme spolu mnoho komedií.
Ano, nejvíc pamatuju Francouzskou kuchyni.
Francouzskou kuchyni. Jednu věc jsem o tobě vůbec nevěděl. A to je děcák.
No,
jak se to stalo?
To byl internát týdenní, internát a byli jsme tam rok. Rodiče se rozvedli, když mi bylo 10 let a v průběhu toho rozvodu docházelo k takovým hádkám, že nás vlastně sociálka odebrala a byli jsme v internátě. Nicméně soboty, neděle si nás babička brala domů, ale i tak to bylo traumatizující. Nicméně ne tak, aby o tom psal skoro každý časopis. A kdykoliv se píše o mně, tak píšou, že jsem měla špatný dětství. Není to pravda.
Aha, tak do toho jsem nechtěl šťourat. Ne, já myslel, že jsem originální.
Ne, jenom to chci vysvětlit, že moje dětství do 10 let bylo ideální. Milující rodiče, milující babičky a potom roce, kdy se to vše urovnalo, to bylo zase bezvadný. Jo, maminku jsem sice viděla méně, ale milující babičky a prostě všechno okolo bylo dokonalý.
A čím byli rodiče?
Maminka byla úřednice, jeden čas pracovala v Laktosu, já jsem tam chodila na svou první brigádu, si přivydělat o prázdninách a co si myslíš, že jsem tam dělala? To jsem zaprvé teda mě tam chudnal ten radlík, takový trojúhelníkový tvarohový sýr, ale jinak jsem seškrabovala plíseň ze sýru. Víš, takových těch bochníků, když byly to, tak my jsme to seškrabovali, aby to ještě mohlo jít do obchodu. Pak jsem dlouho sýry nejedla, to je pravda.
Jo, takhle, vy jste je nepěstovali, vy jste je zachraňovali.
My jsme zachraňovali, aby to ještě mohlo jít do obchodu, pravda.
No, a kde ses narodila?
Narodila jsem se v Praze, v zemské porodnici, okolo které často jezdím, a to 18. dubna ve 2 hodiny 10 minut.
Hele, ve 2 hodiny 10 minut.
To vím, protože tatínek poslal svým rodičům telegram. Můj milý, dnes v noci Blanka pustila vodu, odvesl jsem ji do porodnice a 2 hodinky na to se narodila holčička, váží myslím 4 kila a měří je 51 cm. Má růžové tváře, oči po mně a jmenuje se Naďa.
No, víš, co by byl, já tě znám jako vtipnou bytost, takže vtipnější by bylo, kdyby si to pamatovala opravdu.
Jo,
kdyby se spodívala na hodiny. 2:10, registruju. Ty jsi nejstarší ze 3 sester.
Ano.
To je skoro z Čechova.
Ano.
Mě na tom zaujala vaše jména. Naděžda, Naďa, Ljuba, Iva. To je jako... Maminka byla Slovenka nebo Ruska?
Ne, maminka četla nějaký ruský román zamilovaný, takže Naděžda se jí líbilo a Ljuba měl být Luboš, protože tatínek si přál chlapečka, tak se nepovedlo, tak to byla Luba. A Iva měla být spíš Věra, aby jsme byli Naděje, Víra, Láska, ale je to Ivuška.
No, myslím, že se s mamince povedla. Já musím pozdravit nejen Naďu Konvalinkovou v hostu do domu, ale také paní Neubauerovou ze Žadce, která nám zavolala, že by ti okamžitě poslala koš konvalinek.
Je to krásné.
Takže nejsme v tom sami, jsme v hostu, je nás víc.
Tak
nebudeme
se
bát vlkanic. Tak dobře, tak jsme po základní škole, asi v Praze, že jo? To byla Helichovka.
A potom Helichovka, ano. Po 9 letce ve Vodičkově ulici, pak Helichovka, kde byl dramatický kroužek a pan profesor Novotný, který tento kroužek vedl, tak mě sice nedůvěřoval příliš mýmu talentu, dával mi samý malinký roličky, ale jednou onemocněla Tekla v ženitbě. Já jsem tam hrála jednou Duňašku a já to uměla naspaměť, vtrhla jsem na jeviště, sehrála jsem to celý a pak už jsem dostala roli Dišperandy. Tak to bylo dobrý.
A pak hr do Plzně.
Ne, pak teprve přišla divadelní fakulta. Aha. Z našeho ročníku jsme udělali zkoušky tři. Markétka Jahodová, Hanuš Bor a já. A pak 4 roky. Nejlepší školy na světě, protože místo matiky, fyziky, chemie byly všechny ty nádherné předměty, o kterých jsem mluvila. A pak přišlo angažmá v Plzni. 3 roky.
Znáš jiného člověka na světě než jsi sama? Kdo by někdy v životě zařval miluji tě?
No, to je to určitě, si vzpomněl nebo si se dočetl, že v plzeňském divadle mojí první rolí byla princezna ve hře Evgenie Švarce Úplně normální zázrak. A samozřejmě ta tréma a všechno prostě tak mluvila jsem poměrně dost potichu a pan režisér běhal po divadle a řekl, jestli ta Konvalinková nepromluví nahlas, tak prostě ta premiéra nebude. No ale řekni, aby to bylo pravdivý, řekni miluji tě, což byl v podstatě závěr hry, jsem měla říct medvědovi, kterého polibkem pak s proměním v prince nádherného, no tak řekni miluji tě nahlas, no. No tak jednoho dne teda jsem opravdu se do toho položila a řekla jsem, miluji tě. No a zaznělo to, bylo to slyšet.
Ne, tím pádem to bylo. Že jsi to zařvala.
No tak. V mých očích jsem to zařvala, ale pro diváky to bylo tak akorát.
A zařvala jsi to někdy i v životě?
Tak to ne, to jsem nezařvala a řekla jsem to málo krát.
Ani v Hádce s Oldou?
V Hádce to lítali talíře. Viděla jsem lítající talíře občas.
No a pak jsi skončila, pak jsi přišla do městských divadel. Byla jsi například v divadle ABC, což máš nejblíž. To máš výborně vymyšlený, že máš divadlo v podstatě u bytu.
Jenom si jedu výtahem a nesmí zůstat viset, abych neprošla představení, což se jednou stalo. Naštěstí teda pro mě zaběhli a vysvobodili mě a představení se odehrálo.
No, to by se stalo něco, myslím, horšího. Ty jsi tak jako by odešla domů.
No, to jsme hráli představení Mladý muž a bílá velryba v divadle Rokoko. A já jsem tam měla před pauzou takových 20 minut, pak byla pauza, pak ještě 20 minut a pak byl můj poslední obraz, který jsem... No a tak já jsem před tou pauzou přes kostým jsem si hodila kabátek, doběhla jsem domů, dala jsem babičce léky, který potřebovala, přeplákla jsem nádobí, pustila pračku, prostě jsem všechno, co bylo potřeba, udělala a pak jsem se vrátila dohrát to představení. Ovšem jednoho dne jsem odešla o výstup dříve, takže když inspicient volal Konvalinková na scénu, tak Jana Šulcová říká, ta Konvalinková je zas doma, se běhla na jeviště a každému kolegovi do ucha šeptala, příští výstup přeskoč, Konvalinková doma pere. No, tak nějak se to udělalo, příští výstup se přeskočil, byl to jenom takový malinký dialog u portálu s Marcelem Vašinkou, no a světla, zvuky pochopili a jelo se dál. No a režisér by mě tam se to dozvěděl vyprávět až jako historku za rok a ještě mě chtěl škrtit. Já ti dám nedůležitý rozhovor, to byl nejdůležitější rozhovor celého představení.
No tak stačilo by malinko a celé to divadlo se mohlo přestěhovat k tobě do bytu. Nikdo by o nic nepřišel. S kým jsi seděla v šatně?
V šatně, tak v divadle Rokoko jsem seděla v šatně s Alenkou Vránovou, s Libuškou Švormovou, Janou Šulcovou a v divadle ABC se Stelinkou Zázvorkou, se Stelou Májovou, s Irenou Kačírkovou. Bylo to nádherné setkání se všemi. S Květou Fialovou, pochopitelně.
Všechny jsi měla ráda. Koho nejvíc?
Koho nejvíc, to se nedá.
To se nedá.
Každýho jinak, každýho někoho pro humor, někoho pro moudrost, někoho pro laskavost, každýho z jiného důvodu.
Jaká byla tvoje nejlepší premiéra?
Nejlepší?
Třeba i z Plzní dohromady.
Tak já jsem měla radost, že prostě už dostávám v té Plzni třeba role, které už trošku se míjejí s naivkama, kterých jsem si zahrála poměrně dost. Takže Markéta v Urfaustovi, tu jsem měla moc ráda. No a v městských divadlech si myslím, že se mě moc povedlo představení Nové mládí starého pána, kde jsem si zahrála se svým panem profesorem Václavem Voskou a bylo to taky krásné setkání. A tam jsem hrála takovou italskou služku a měli jsme spolu nádhernou opereckou scénu a moc ráda na to vzpomínám.
Jsme v hostu do domu na dvojce s Naďou Konvalinkovou a Bacha. Naďa bude zpívat. Jsme v hostu do domu na dvojce s Naďou Konvalinkovou. To musela být pro Jiřího Korna dost děsná zpráva, že už neodejdeš.
To je slaďák, viď? No, prosím tě, my jsme spolu točili Honza Málem králem a právě Jirka za mnou přišla a říkal, Naděnko, nenatočila by si se mnou jednu písničku? Já říkám, Jirko, ale já neumím zpívat. Já jsem procházela na Damu s trojkou ze zpěvu, se svým sluchem necvičeným. A on říkal, to nevadí, Naděnko, tam budeš jenom mluvit.
To je roztomilý. Jednou jsem jel na tvou chalupu. Přiznám se, jelo nás víc, teda jeli jsme jako rodina a já jsem ji nenašel. Kde je tvoje chalupa?
Moje chalupa je na Vaječníku a je to blízko Dobříše. A jedeš tam přes Řitku, Pičín, Hulín, Kozičín, Kravy až na Vaječník.
To už tam nedojedu, to nemám šanci tam dojet. No, a jak tě baví chalupaření?
Tak chalupaření, já jsem tam tak málo, že na pěstování čehokoliv nemohu, nebo nemám čas zalévat, takže jsem to řešila, že jsou tam nádherně kvetoucí keře, prostě, takže od podzimu, od jara do podzimu prostě pořád něco kvete, takže teď jsem tam zrovna měla nedávno zahradníky, všechno mi to prozeřzali, prostříhali, zasadila jsem si skálničky, aby se to tam rozrůstalo a je to uprostřed lesa, je to nádherný, mám to tam ráda.
Já jsem se o tobě dočetl, ty se potápíš?
No tak už ne, potápila jsem se, protože já jsem vždycky toužila plout na lodi a měla jsem takový velký sen a v té době to ani nebylo možné nijak zvlášť, když my jsme prostě měli tyto touhy. Takže prostě se mi to nepovedlo a najednou přivedla sestra nějakého kamaráda a říkala, jsem právě připlul. A jak jste připlul? No byl jsem s potapěčema. Já se říkala, já nemohla bych s váma na loď někdy. A on říká, co děláš zítra odpoledne? A já říkám, to mám volno, tak já pro tebe přijedu, vem si plavky. Já říkám, proč? On říká, pojedeme do Chomutova, uděláš si potapěcký kurz a pak s náma vypluješ se potápět. Já se říkám, no tak zkusím to. Teď na mě ty bomby už nasadili, viď? Teď ten mundur a vysvětlili mě všechny ty značky, jak se člověk má pod vodou chovat. Se mnou se potápěl jeden chlapec 14-letý, že si budeme vyměňovat tu mašinu, teda to foukání, to foukátko, nebo jak se to říká, to zase zapomněla všecko. No a takže jsem se potopila, no ale najednou jsem se začala dusit, nešlo to, tak jsem říkala nahoru a říkám tomu trenérovi, prosím vás, já to celý zaplatím, ten kurz, ale taky nemusím mít všechno, už je mě poměrně dost let, můžeme se na to vykašlat. Říká, Naděnko, uklidněte se, pomalinku se potopte a dýchejte pomalu. Tak já jsem se uklidnila, potopila jsem se, začala jsem opravdu dýchat. Najednou jsem chodila pod ní jako želva a prostě všechno šlo. Byla jsem lehonká, bylo to nádherný. Naučila jsem se tam vyměňovat tu automatiku, takhle se to říká, vyfoukávat si z brýlí vodu, když se tam dostala, no a všechny ty věci, které se člověk musí naučit, aby byl v bezpečí pod vodou. No a bylo to nádherný. Pak teda se měla v září vyjet s lodí na moře, jenomže ten rok nějak se loď nezaplnila, nevyplula. No a volali potapěči za rok, jestli bych vyplula. Já říkám, no já už jsem to všechno zapomněla, ale pojedu s váma, já budu jenom šnorchlovat. Ne, my ti vezeme všecko, co je potřeba, to by byla škoda. No tak mě zase navlíkli do toho munduru, teď zase mě dali ty brejle, teď jsme se teda 16, tam bylo začátečníků úplně, potopili. No a mě právě do těch brýlí začala strašně téct voda a tak nějak jsem to psychicky nevydržela, ani to nešlo vyfouknout a pořád tam tekla, tak jsem zase, teď jsem nechtěla zdržovat ty ostatní, který čekali na dně, že už vyplujem někam. No a tak to jsem ukázala nahoru a říkám, já jsem dneska nervózní, jsem tady taky nejstarší, no jsem tam úplně nejstarší. A tak já si trošku odpočinu a zítra to zkusím znovu. Tak on říkal, dobře. No tak já jsem si totiž nakrémovala obličej proti vráskám, víš. Tak jsem ho měla mastnej a proto mi tam tekla ta voda. Takže jsem si setřela v obličej, nasadila brýle, skočila jsem do moře, šnorchlovala jsem si, dýchala jsem nádherně. No a teď přijeli všichni z toho prvního ponoru a byl tam jako nádherný Egypťan s obrovskýma očima, řasama. No a řekl, jakože já, jestli se nepotopí hned, tak prostě se už nepotopíte nikdy. No tak já jsem říkala, a co bych se teda nepotopila? Tak jsem to zkusila znova. Tentokrát už jsem neměla mastný obličej. nic mi tam neteklo a musím říct, že to byl přenádherný zážitek.
Ty bys byla schopná se i utopit, přiznejme si. Ale to teď už si byla zpomalená amatérka, ale to, co jsi říkala na začátku, ten fofr, takovým fofrem se někdy někdo i vdává. Jak ses vdávala ty?
Já jsem se vdávala...
S Oldřichem Kaiserem.
S Oldřichem Kaiserem, no, ta svatba, pravda. Tak si vem, že na svatbu přišli všichni herci Vinohradského divadla, všichni herci Ypsilonky, městských divadel
pražských. Dobře, měli jste plno.
Bylo narváno a náš oddávající byl poslanec, který měl touhu kdysi být hercem, ale měl malinko takovou řečovou vadu. A teď, jak měl, tam bylo narváno těma hercema, tak on opravdu jako chtěl být co nejlepší a prostě chtěl být precizní. Takže když řekl, uáš, co tam bude trnitá, tak pak Oldřich řekl, ano, no a všechno to tam lehlo popelem. No, a jelikož tam byli samý recesisti, tak nejdřív mě navlíkli nějakou vězeňskou košili růžovo-bílou Oldřichovi taky, pak někdo spoutal Jiřího Lábuse, co by našeho svědka, poutama, takže se ani nemohl podepsat. Pak tam někdo pustil osudovou, pak tam přiběhla Jarka Hanušová s pokaděným miminem a řvala ty vrahu, proč nás opustil. Do toho tam přišli číšníci od prince té vinárny na protižka, pane Kajzer, zaplatě těch 10 000, co se tady včera prochlastal s tou prsatou brunetou, a takhle to šlo celý.
Tak jak jinak mohlo než ve smíchu skončit manželství Nadi Konvalinkové. A s Naďou Konvalinkovou. Naďo, to se mi líbí, co jsem si od tebe přečet, že, dvojtečka, citát, dobro nekřičí, je potichu. To je hrozně hezká věta, ze které bych se chtěl zeptat, co znamená nadační fond Rozum a cit.
Tak to je instituce, která pomáhá pěstounským rodinám, čili rodičům, kteří si vezmou do péče děti, které jejich rodiče nechávají v kojeneckých ústavech, v dětských domovech a vlastně je zachrání jim dětství. Nepatří jim ty děti, nicméně oni vlastně je vychovávají. A musím říct, že jsme měli letos 20 let výročí této nadace a vyhlásili jsme soutěž, aby děti pěstounské napsali, co pro ně znamená rodina. 34 nádherných prací vyšlo. Já jsem teda opravdu proplakala asi 4 večery, kdy jsem je všecky četla. A musím říct, že teda vybrali se 4 nejlepší a dostali nějaké ceny, ale ty práce byly všechny nádherné. S jakou láskou, s jakou moudrostí, s pochopením vnímají to, že jim někdo dal ten domov.
A ty jsi majitelka nebo organizátorka?
Já jsem jejich patronka.
Patronka.
A ještě s Vojtou Bernackým jsme byli patroni.
A souvisí to nějak s tvým zážitkem z děcáku?
Tak samozřejmě, že když mě oslovili, tak zaprvé jsem chtěla vědět, jestli jsou přehledné finance, které přicházejí, aby to nebylo zneužitelné, abych nestála tváří za něčím, co třeba je podvod. Takže všechny naše finance jsou na internetu otevřené. Můžete vidět, kdo tam co pošle, komu to pomůže. Pomáháme většinou dětem. Dnes jsou neskutečně drahý zubaři a z dětského domovu přichází ty děti opravdu se zubama v hrozném stavu. Pomáháme s pomůckama handicapovaným dětem, pomáháme s připlacení různých kroužků. Na to ta rodina už opravdu nemá. A nebo když je talentované dítě, tak aby mohlo podpořit ho v tom jeho talentu. Takže je to hodně široké, čím vším pomáháme. A všecko se to člověk dočte na těch stránkách.
Takže by stálo za to zopakovat, že na internetu můžete najít nadační fond Rozum a cit. Řekni mi, co je umění reiki? Reiki? Jestli to čtu dobře teda.
Ano, reiki. Reiki, energie, která k nám přichází z vesmíru.
A sakra.
A proudí neustále a objevil ji jeden Japonec, který našel zprávu o této energii v nějakých starých knihách v monastýrech a snažil se jí aktivizovat, jak by prostě mohla fungovat. Modlil se na jedné sopce spoustu dní a nic se nestalo, ale později prostě zjistil, že vlastně jsou tři znaky, kterými se tato energie dá spustit a pomáhá léčit, pomáhá uvolňovat a je to taky všeobjímající láska.
A tak to by mě zajímalo, které tři znaky to jsou, abych si to mohl vyzkoušet.
To musíš ale projít tím kurzem, protože jako já
ti sdělit. A musím na sopku taky?
Ne, tady už máš různé mistry reiki, kteří tě zasvětí a prostě tě naučí ty znaky, které potom, když už si uděláš třetí kurz, tak vlastně máš v podvědomí a vlastně už si je můžeš jenom pomyslet a tím tu energii spouštíš.
Víš co, někdy si mi připadala tak trochu jako mimozemšťan, ale to jsem nepleť mi. Co Gandhi, když už jsme u té metafyziky a té meditace, prý si meditovala s buddhisty, co ti vnukli?
Tak zaprvé to byla zkušenost. Byla jsem nahoře hrb na Slovensku a první, co bylo, odhodili jsme mobily a přestali jsme mluvit. Řeknu ti, že druhý den, když na tebe někdo zašeptal, tak si měl pocit, že ti praskne bubínek. A meditovalo se nejprve v sedě.
Mohu se zeptat, ano? Zůstali jste oblečení?
to jsme zůstali oblečení. A meditace v sedě je to, že se soustředíš na nádech a výdech. Třeba pomocí dýchání se soustředíš na nos, nádech, výdech. A každá myšlenka, která ti přijde do hlavy, tak řekneš chyba. A znovu se snažíš nemyslet. Prostě zastavit myšlení. A pak byla meditace. To bylo vždycky ráno od 5 do 5:45, potom byla do 6:45 meditace v chůzi. To se soustředíš na nesení, zvedání, nesení a kladení nohy. A zase přijde myšlenka, řekneš chyba a snažíš se vlastně vyčistit myšlení. A potom večer, když vlastně celý den se takto medituje, měli jsme samozřejmě pauzu na oběd, pak byl odpolední spánek, večer před večeří procházka a zase se, a večer to bylo jediný, kdy se smělo mluvit, vlastně jsme mluvili o buddhismu, o Budhovi a jako prostě celou tu historii. A potom jsme posílali s těma vyčištěnýma hlavama, bez myšlenek. Zkuste si minutu jenom bez myšlenky pobít. Posílali jsme lásku, štěstí, radost, moudrost všem lidem na celém světě.
Počkáme si na myšlenky Nadi Konvalinkové do příštího vstupu. Jsme s hostem do domu s Nadou Konvalinkovou. Nadě, když se takhle medituje, tak se taky, už máme zanedlouho oběd, tak se musí obědvat. Co se jí, mrkev, celer nebo co?
No tak Slovenky nám tam vařili vegetariánskou stravu, ale opravdu to bylo vynikající a ty karbonátky třeba z mrkve chutnaly opravdu jako masový. Ale to víš, taky buchty byly a tyhle ty věci. Bylo to moc dobrý. Chtěla bych k tomu ještě říct, že buddhisté říkají, že když se zbavíš závisti, nenávisti, chamtivosti, chtění a lpění, dosáhneš nirvány.
Prima, já bych byl radši, kdybys mě pozvala na svoje skutečně bezkonkurenční zelňáky. Prosím tě, a co kniha Jak nakrmit své démony, co to je?
Jak nakrmit své démony?
Někde s Gandhím jsem to...
To jsem někde četla, ale už si, abych ti řekla pravdu, nepamatuju, co to, protože jsem toho v tomto směru četla hodně.
Já ti odpouštím. No. Odpouštíš ráda?
Odpouštět se má. Odpouštět ale hlavně taky sám sobě. Odpustit si, protože to je nejdůležitější.
Ale všim jsem si, že často opakuješ myšlenka a láska. Co to pro tebe znamená?
To jsou největší síly vesmíru. Největší síla vesmíru je láska.
A ty čerpáš z vesmíru?
No tak všichni čerpáme z vesmíru. Všichni, uvědom si, že kdyby prostě ta láska a naše myšlení bylo láskyplné a předávali jsme si to čím dál víc, tak prostě se nedějou ty věci, které se dějou.
To je to dobro, co se děje potichu. Taky jsem se dočetl, že jsi řekla, že v myšlení je tvůj osud. To jsou takové pro mě záhadné věty.
To je přesně to, že ta myšlenka, protože když se budeme trápit tím, co bylo, když budeme pořád mít v hlavě, co bylo špatně, nebo se budeme bát budoucnosti, co by mohlo být špatně, tak v podstatě si to přivoláváme. Máme žít teď, v tomto okamžiku, kdy je nám dobře, kdy si povídáme, kdy a prostě to, co přijde, vidět optimisticky. Protože když si tam pošleme ten optimismus, právě tu lásku, tu sounáležitost jeden s druhým, touhu pomáhat, tak si myslím, že bude lépe.
Až budeš mít svou kapli, tak mi zavolej, já tam půjdu tě poslouchat. Prosím tě, co znamená pro tebe květuška rok 1978? Adéla ještě nevečeřila. Co to znamenalo v tvém životě, v tvé kariéře?
Tak byl to první velký film, první velká role. Já jsem předtím hrála u pana Lipského ještě Tři chlapy na cestách a ještě jsem hrála u pana Bořivoje Zemana Ženy v offsideu. Tam jsem hrála opilou kadeřnici Emilku. To byla taková malinká rolička.
Což se si v životě nemůže přihodit.
No, tenkrát jsem právě strašlivě přehrávala tu opilost a jsem se kymácela a dělala jsem všechno, abych vypadala opila. Stelinka Zázorka do mě strčila a říká, je vidět, že si nikdy nepila, nepřehrávej. Tak to jsem ještě neuměla. Člověk prostě se snažil, to zatím to bylo horší. Ale
promiň, že ti skočím do řeči. Já si pamatuju, to byl náš kolega Musil, herec, který přišel do dabingu a přišel tam opilej. Ráno po premiéře. A co čert nechtěl, měl hrát opilce. A on jak to strašně brzdil tu svou a byl provinilej, tak mu režisér Kratochvíl říkal, pane Musile, prosím vás, tu opilost trochu víc. Promiň, já jsem tě skočil do řeči.
Nic, takže to byly první dva filmy a potom oba režiséři mi dali další příležitost, čili právě pan Oldřich Lipský mi dal Květušku v Adéle ještě nevečeřila, i když jsem prošla konkurzem, bylo nás asi 6 těch květušek.
Kdo tam byl třeba?
Eva Trýtnerová, Eva Jakubková a ty ostatní jsem neznala, tak si nepamatuju. No a na Nika Kárta taky dělali konkurs. Vlastně pan Brdečka s panem Lipským měli představu takové vystříhané americké hlavy a dokonce ten scénář poslali panu Robertu Redfordovi, aby si ho přečetl, jestli by u nás nechtěl točit. Pan Redford odpověděl, že se mu scénář velmi líbí, ale že má čas až za 5 let a pravděpodobně taky ty peníze bychom nezaplatili. No takže nakonec to hrál Míša Dočelmanský, já jsem za to moc ráda.
Krásně, a poznamenalo to tvůj život, další kariérní růst?
No tak dostala jsem další nabídky samozřejmě díky této roli, protože to sice byla naivka, ale s tou nádhernou humornou nadsázkou, že to prostě bylo, prostě už to bylo vlastně herecké umění.
Květuška Naďa Konvalinková. Škoda, že se musíme rozloučit. Bohužel, už bude poledne za chvíli. Tak já tě moc krát děkuju, že jsi přišla a měj se hezky, nashledanou.
Přišla jsem moc ráda a přeju všem nádherné jaro i léto.
Já připomenu posluchačům a posluchačkám, že zítra si pozvala k mikrofonu moje milá kolegyně Stáňa Lekešová, docenta Ivo Cermana, a řeč bude o znamenité ženě v českých dějinách, Marii Terezii. Tak já se loučím. Hezký den.